Nu, ko mēs turpinam iepazīt kristiešu dzīvi un izprast, kas tad ir kristietība arī no vecās derības, mēs jau vairākas, jau šoreiz jau mums mēs esam 9. Nodaļā, tas nozīmē, ka pāris mēnešus mēs jau atrodamies ceļojumā pa Jozos grāmatu, un šodien mēs ieskatīsimies 9. Un 10. Nodaļā, un laika trūkuma dēļ, un tāpēc, ka es nevaru ielikt visu lapņā, es nolasīšu tikai 9. Nodaļu, un tad mēs drusku ieskatīsimies notikumos 10. Nodaļā, jo tas viss ir būtībā viens stāsts. Bet tā galvenā tēma, ko mēs šodien redzēsim, ir atbildes to, kā mēs dzīvojam ar grēku sekām, ka mēs esam iebraukuši auzās, ka mēs esam pieņemuši nepreizus lēmumus, ka mēs saņemam savus rīcības sekas. Ko tas nozīmē? Kā mums ar to dzīvot? Kā Dievs tajā visā darbojās un piedalās? Nu, ko es nolasīšu 9. Nodaļu jums, un tad tikai mēs atsauksimies konkrētiem dažiem pantiem, kas jums ir lapiņās. Klausīsimies, ko svētais gars saka draudzei. Un kad to dzirdēja visi ķēniņi, kas viņpus Jardāns gan kalnos, gan ielējās, gan arī visu lielās jūras malu līdz Libanonam, proti hetieši, kanānieši, feresieši, hīvieši un jebusieši, tad tie visi sapulcējās vienkopus, lai vienprātīgi vēstu pret Jozu un Izraēlu karu. Kad nu Gibeons iedzīvotāji dzirdēja, ko Jozo bija darījis ar Jeriku un Aju, tad tie rīkojās ar viltu. Viņi nogāja un apgādājās ar pārtika. Pārtiku ņēma sev līdzi uz saviem ēzeļiem vecus maisus un nodriskātus ādas vīna trauks, kas bija saplaisājuši un salāpīti. Ar vecām salāpītām sandalēm kājās un novalkātiem apmetņiem mugurā, un viss viņa ceļmājas bija sakaltusi un sapelējusi. Un tad tie nāca pie Jozos Gilgalas nometnē un sacīja viņam un Izraela vīriem. Mēs esam nākuši no tālas zemes, bet tagad slēdziet ar mums derību. Tad Izraela vīri atbildēja hīviešiem. Varbūt jūs jau dzīvojat mūsu vidū. Kā tad, lai mēs slēdzam ar jums derību? Tad tie apgalvo Jozom. Mēs esam tavi kalpi. Un Jozo viņiem jautāja, kas jūs esat un no kurienes jūs nākat? Tad tie viņiem atbildēja, mēs tavi kalpi nākam no visai tālas zemes, tā kunga tava dieva vārdēļ, jo mēs esam dzirdējuši viņu slavu un arī visu, ko viņš ir darījis Ēģiptē. Un tāpat arī visu to, ko viņš ir darījis pie tiem diviem amoriešu ķēniņiem viņpus Jardānas. Hešbonas ķēniņam Sihonas un Basanas ķēniņam Ogam, kas dzīvoja Aštortā. Tāpēc mūsu vecai un visi, kas dzīvo mūsu zemē, mūs skubināja teikdami, ņemiet savās rokās ceļmājas, dodieties pie tiem ceļā pretī un sakiet viņiem, mēs esam jūsu kalpi, un tagad slēdziet ar mums derību. Un šeit ir mūsu maize. Mēs to siltu paņēmām līdz no savām mājām, ceļam tenī dienā, kad mēs izgājām, lai dotos pie jums. Bet nu redziet, cik tā ir sakaltus un sapilējusi. Un šie ādas vīna trauki, ko mēs piepildījām, tie bija pilnīgi jauni, bet tagad tie ir saplaisājuši gabalos. Kā jūs redzat, un mūsu drēbes un mūsu sandals ir galīgi nolietots pārāk tajā ceļā. Tad Izraela vīri ņēma no viņu ceļa maizi, bet tie neprasīja tā kunga gribu. Un Jozo noslēdz ar viņiem mieru, un noslēdz ar tiem derību, ka viņš tos atstās dzīvus, un draudzes vadoņi deva tiem zvērestu. Bet pēc trim dienām, kad tie bija noslēguši derību ar viņiem, tie dzirdēja, ka viņi esot kaimiņi, jo dzīvojot to vidū. Un kad Izraela bērni cēlās un devās ceļā, tad viņi trešajā dienā nonāca pie viņu pilsētām. Bet viņu pilsētas bija Gibeona, Kefira, Bērota un Karai Jarīma. Tomēr Izraela bērni tos nenokāva, tādēļ, ka viņu draudzes vadoņi, piesaugdami tā kunga Izraela dievu vārdu, bija tiem zvērējuši. Bet kad nu visi draudze kurnē pret vadoņiem, tad visi vadoņi teica visai draudzei. Mēs esam pie tā kunga Izraela dievu tiem zvērējuši, un tāpēc mēs nevaram to staistikt. Bet mēs ar viņiem rīkosimies šādi. Labāk, lai tie paliek dzīvi, nevis kā, ka par mums nāktu sots, ja mēs būtu tiem devuši viltīgu zvērestu. Un tad tie vadoņi ļaudīm sacīja, lai tie paliek dzīvi. Bet tiem jākļūst par malkas cirtējiem un ūdens nesējiem visai mūsu draudzei. Tā tie vadoņi viņiem bija nolikuši. Tad Jozo viņus ataicināja un tiem jautāja, kāpēc jūs mūs pievilāt, teikdami, mēs no jums esam ļoti tālu, kaut gan jūs esat šeit pat mūsu vidū. Nu tad tagad esiet nolādēt, lai jums netrūkst kalpu malkas cirtēju un ūdens smēlē mūsu dievu namam. Un tie atbildēja Jozom un sacīja. Taviem kalpiem tika patiesi stāstīts, ko tas kungs tavs dievs Mozums savam kalpam ir apsolījis, ka viņš visu šo zemi jums nodos un ka ienākot jūs to un ka jūs ienākot iznīcināsiet visu šo zemes iedzīvotājus. Tad mēs ļoti bijāmies no jums savas dzīvības dēļ. Un tāpēc mēs tā darījām. Bet nu tagad redziet, mēs esam tavā rokā. Dari ar mums tā, ka tas ir labi un taisnīgi tavās acīs. Viņš tiem tā arī darīja un tos izglāba no Izraela bērnu rokas, ka tie tos nenokāva. Un Jozotenī dienā viņš nodeva draudzē par malkas cirtējiem un ūdens nesējiem tā kunga altāra vajadzībām līdz pat šeit dienai. Tajā vietā, kur tas kungs bija izraudzījis. Tas ir Dieva vārds. Nu, ko nāksim Dievu priekšā un lūksim, lai viņš mums dod atvērt prātu un sird, ka mēs klausamies šos vārdus Tēvs. Tu redzi, ka mēs bieži vien dzīvojam pēc savas gudrības šajā pasaulē un pieļaujam tās pašas kļūdas, ko pieļāva izraēliešus, ko mēs tikko lasījām, ka mēs dzīvojam pēc savu prātu un neprasam tavu gudrību. Ka mēs nevēršamies pēc tavas atklāsmes, pēc tavas gribas, un tāpēc palīdz mums šajā brīdī būt gudriem un uzņemt tavu vārdu, paklausīt tavam vārdam, ieklausīties tavā vārdā, Tēvs, nelaist to garām, un tiešām, kā tu esi apsolījis, ka tavs vārds neatgriezīsies pie tevis, nepadarīs savu darbu, tāpat mēs lūdzam, ka Tu tagad darbojies mūsu vidū un darbojies mūsu sirdīs, kungs, stiprin mūsu ticību, tās pieķeršanos tev, kalpošanu tev, nodošanos tev kā vienīgajam kungam. Mēs to lūdzam, lai tu paveic to caur savu svēto garu, lai tas varen darbojas mūsu vidū, kungs. Mēs to lūdzam Jēzus Kristus žēlstības dēļ, viņa upura un izpirkšanas vārdā. Āmen. Āmen. Šodien runājam par to, kas notiek, kā izskatās dzīvošana ar mūsu rīcības sekām, ka mēs kaut ko esam salēduši dēlī, ka mēs piedzīvojam savas muļķīgās, nepareizās rīcības sekas. Kā tas izskatās kristiešu dzīvē? Dzīvošana ar savu grēku sakām. Es domāju, mēs visu to pazīstam pareizi. Ir lietas, kuras mēs esam paši savām rokām sabojājuši. Mums ir jādzīvo ar šīm lietām. Vai tas, ka mēs esam kristieši, vai tas kaut ko izmaina? Ja, es domāju, mēs visi pazīstam šo te dzīvošanu ar savas rīcības sekām. Tas var būt smagākas lietas, diezgan tās ļoti, cirēs tas ļoti nopietnas lietas, cirēs tas ir vieglākas. Jau atbraucot šeit, es atcerējos, atcerieties, bija tāda filma, es nezinu, kā viņa latviski saucās, bet angliski viņa saucās The Reader, kur Kate Winslet vēl dabūja Oscar, kur Ricky Gervais viņai ieteic, viņš teica, ja tu gribi dabūt Oscar, tev jātais filmu par genocīdu. Un viņa arī dabūja, viņa piedalījās filmā par genocīdu, un viņa arī dabūja Oscaru. Un tas ir stāsts, man liekas, viņa sauc Hanna šo sievieti, kas bija nācistu koncentrācijas nometnēs, viņa bija tā kā sārdze sieviešu koncentrācijas nometnē. Un viņa, tas ir plašāks stāsts, bet viņa tiek tiesāta par to, ka viņa bombardēšanas laikā neizlaida šīs te ieslodzītās sievietes no degoša šķūņa, kur viņas bija. Jā, tas ir, par ko viņa tiek tiesāta. Un filmā nav ielikt šī te viena rindiņa, bet filmā nav, bet tas ir grāmatā, kur viņa saka, jūs nezināt, ko nozīmē dzīvot ar šiem upuriem. Viņi katru nakti ar mani manā kamerā. Viņi ir notiesāti uz mūžu, man liekas. Es saku, jūs nezinu, ko jūs nozīmē dzīvot ar šīm sekām. Šie upuri katru nakti ir līdzās ar mani. Tas ir cilvēks, kurš pasaka, manas dzīves, manu nepareizo lēmumu, manas rīcības sekas ir visu laiku līdz ar mani. Es nekur no viņam netiek projām. Un tā ir pirmā lieta, ko mēs redzam šajā nodaļā, ka grēkam ir sekas. Ja, ka mūsu rīcībai, mūsu, teiksim, nepaklausībai ir sekas. Un mēs redzēsim, kad ir divi veidi, kā mēs varam attiekties pret sekām. Mēs varam pret šīm sekām pieiet karmiskā veidā, ir burtiski matemātiska precizitāte starp to, ko tu izdari. Un tur nav žēlstības. Par visiem saviem sliktiem darbiem tev būs jāsamaksā. Un visas sekas matemātiski līdz pēdējai tev būs jāizpērk. Tas ir karmiskais ceļš. Tāpēc, piemēram, hinduismā un budismā tu pat nedrīkst cilvēkam palīdzēt. Jo tādā veidā tu iejaucies viņa karmā. Ja, un traucē viņam patiesībā šajā attiestībā šiem te cikliem, kur viņam ir jāaiziet cauri. Tu esi viens pret viens ar savas rīcības sakām. Viens uz vienu, jā, ar savu rīcības sakām. Un tur nav žēlstības. Šajā stāstā nav žēlstības. Mēs redzēsim, ka šīs dienas vēstījums ir tas, ka mūsu lēmumi nes sev līdz sekas. Mūsu uzvedībai ir sekas, mūsu lēmumiem ir sekas. Grēkam ir sekas. Bet Dieva žēlastībā viņš pat mūsu grēkus, un to jūs redzēsiet otrajā punktā, savā žēlastībā Dievs pat mūsu grēka sekas vērš pa labu. Ja? Mūsu uzvedībā ir reāls sekas, tas nav joks. Bet tas evaņģēlijas, tas žēlstības stāsts, ka Dievs pat izmanto mūsu nepareizos lēmumus, lai mūs audzinātu Kristu. Tā būs tā galvenā doma, ko mēs redzēsim. Bet pirmkārt, tad pirmais punkts jums lapiņās, grēkam ir sekas. Kas ir noticis līdz tam Jozos grāmatā? Es jums drusku vienkārši ieskicēšu to stāstu plūdumu, ja? Izraelieši ienāk apsolītajā zemē, kur Dievs viņam ir apsolījis, ka viņi dzīvos sadraudzībā ar viņu. Ka tas iezīmē to nozaudēto paradīzi, no kur cilvēki nozaudēja grēka dēļ. Ka viņi dzīvos sadraudzībā ar Dievu, sadraudzībā viens ar otru, un tas norādīs uz mūžīgo Dievu valstību, uz debesīm, kuru mēs vēl sagaidām. Un viņi ienāk, un Dievs viņiem dod pats savā spērkā pārdabisks uzvars par šiem te ļoti ļaunajām tautām, kas tur dzīvo. Un šīs te tautu sakaušana nav genocīds, bet tas ir norāda mums to, ka Dievs sodīs grēku. Un tagad mēs nonākam līdz 9. nodaļai, un ir šīs tautas, kas dzird par to, kas ir noticis. Un vieni nolēma, ka viņi karos ar Izraēlu, bet tad vēl ir gibionieši. Ja šīs tautas viss, kas dzīvo Kanāna zemē, noscīt tur, kur tagad ir Izraēla, pavisam tā ļoti aptuveni, ja? Un ir šie gibionieši, viņi saka, klasi, davai mēs ar viltu, mēs izdarīsim tur ar viltu vienu gājienu. Mēs esam dzirdējuši vienu lietu, ka Mozus balslībā ir rakstīts, ka ja tie kaimiņi, tie, kas nevis dzīvo pašā Kanānas zemē, bet kas ir kaimiņi, ja viņi nāk un padodās labprātīgi, viņi nav jānogalina. Viņus nav jāsoda. Un izdarām tā, mēs izliksimies, ka mēs esam kaimiņi. Un viņi paņem izkaltušas vīnu, tos trauks, ja tādos ādas maisos viņi vīnu turēja, ja, un sapelējuši un sakaltušu maizi un vec drēbes, ka viņi šausmīgi tā gabali nākuši. Viņi saka, klausiet, noslēdziet ar mums derību, ka jūs mums atstāsiet dzīves. Jo mēs esam kaimiņi, mēs neesam iedzīvotāji šajā zemē. Un tagad izraelieši viņiem satiekās un viņi viņiem prasa, bet jūs toči neesat tā kā mūsu tā kā tiešie ienaidnieki. Un viņi saka, nē, mēs esam kaimiņi. Un tur ir rakstīts, un centrālais pants ir šis te, kas jums ir zem pirmā punkta ielikts, 14. pants no 9. nodaļas. Tad Izraela vīri ņēma gan no viņa ceļmaizes, bet tie neprasītā kunga gribu. Un tas burtiskais tulkojums ir tā, ka viņi lika pie mutes viņu maizi, bet tā kunga mutē viņi nepievērs uzmanību, ja, tam, ko Dievs runā, tam viņu vārdam. Tā ir tā pirmā lieta, ko mēs šeit redzam, ka viņi cilvēciski skatās. Ja, viņi cilvēciski pievērš uzmanību tam, kas ir redzams, bet viņi neprasītā kunga gribu. Viņi neprastā kunga grib šajā situācijā. Un noslēdz šo derību. Tur, kur viņiem bija jāpaprasa, Dievs, kāds ir tavs prāts? Kā tu gribi, lai mēs šajā? Es ar acīm, tas, ko mēs redzam, mums saka vienu, ja? Bet tas, ko tu gribi, varbūt tu gribi kaut ko citu? Ja? Kāda ir tava griba šajā situācijā? Un protams, kad... Kā kristieši, mēs esam pilnīgi savā ziņā identiskā situācijā šajā pasaulē. Mēs varam uz šo dzīvi skatīties ar savas apkārtējās kultūras acīm. Mēs varam skatīties uz vērtībām, lēmumiem, notikumiem, tas, kā to dar mums, teiksim, apkārtējā sabiedrība un kultūra, ja? Kaut kādas konvencijas, kādas mums ir. Vai mēs varam prasīt tā kunga gribu? Un ļoti bieži, dažās lietās tas dažreiz sakritīs. Par dažām lietām šajā kultūrā, kurā mēs dzīvojam, Dievs teiks, tas ir labi. Par dažām lietām viņš teiks, ka tas ir neitrāli, bet daudzās lietās Dieva ceļš, Dieva grib atšķirsies. Jā. Un mums ir jāprasa, Dievs, kāda ir tava griba? Nu, tas ir pilnīgi par jebkuru lietu mūsu dzīvē. Jā. Tas attiecās uz finansēm. Jā. Apkārtējā mūsu rietumu kultūra dzīvo pēc tā, ka viņi saka, tava nauda, tavs finanses ir tava drošība. Tas ir tas, kas tev padara drošu. Un tāpēc tev viss savus resursus, viss savus laiks, savu enerģiju jāiegūt tajā, lai materiāli sev nodrošinātu. Kur patī, piemēram, tas kungs saka, dzenties pēc Dieva valstības un vispārējais jums tiks piemests. Un tā, ka mēs domājam par saviem plāniem, jā, tas būs ļoti svarīgi, kā mēs šajā lietā skatīsimies. Vai mēs sacīsim, materiālais komforts būs mans pestītājs. Vai mēs prasīsim, kungs, kāda ir tava griba, jā? Vai tu esi varbūt tās mans pestītājs tomēr, jā? Vai, piemēram, kā mēs skatāmies uz ģimenes lietām? Apkārtējā patērētāja kultūra mums saka, laulība vai attiecības ir prece. Kas tev rada kaut kādu prieku, komfortu tavā dzīvē? Sniedz tev kaut kādu labumu. Bet tev, kā patērētājiem, ar vienu aci visur laiku jāskatās, vai nav kaut kur labāks piedāvājums. Ja? Tas, ko mēs, ziniet, ir interneta labs salīdzini. Un tu iedod visus interneta veikals, un tu var salīdzināt, kur ir labākais piedāvājums. Es nezinu, varbūt jūs lietojat kaut kādu citu, tur kaut kur lētāk pašam vai kaut kādu. Ja? Tur vienu aci vienmēr skaties, kur ir labāks piedāvājums. Un tāpat tās mēs pieejam, kā patērēt visam arī laulībai. Tu vienmēr ar vienu aci var skatīties, kur ir labāks piedāvājums. Vai šis piedāvājums tev vēl joprojām apmierina. Tā, kad viņš neapmierina, tu pasaki uz redzēšanos, man ir ja? Kur pretī bībliski kristietim mācība par laulību ir, ka tā ir derība. Ka tā ir nodošanās, kā, tāda pat nodošanās, kā Dievs nodevies mums. Un tu neizstājies no spēles, tad, kad kaut kur citur labāks piedāvājums. Kā mēs bērnu saudzinām? Pasaule saka, ka vislabākais, kas tojiem bērniem ir vajadzīgs, vislabākā izglītība, vislabākais materiālais nodrošinājums, lai viņi būtu lieli, vareni, spējīgi, izcili, tajās lietās, kuras vērtē šī kultūra. Bet Bībele saka, tev bērni nav ordeņi, kurus tu valkā, ja, lai paceltu savu pašapziņu. Ja. Ziniet, kā bieži vien vecākiem grib, nu, viņi paši kaut kur jūtas, ka nav realizējušies, un tad viņi realizējas ar saviem bērniem. Tie tā kā ordeņi, ja, vai kaut kāda paša, vai kaut kādas citas lietas, piemēram, tur būtu. Tas nav svarīgs, nevar apstāties katru detaļu. Ja. Bet Bībele saka, nē, tev bērni, vispār viņi pirmkārt to nepiedara, tie ir kunga bērni. Viņi tev dot audzināšanu, un vissvarīgākais, kas viņiem ir vajadzīgs, ir pazīt to kungu. Bībele neko nesaka, kādai viņiem jābūt ir profesijai, kādai viņiem jābūt ir izglītībai. Jo viņi var iegūt visu šīs pasaules labumus, bet pazaudēt savu dvēseli. Ja? Es jums cenšos iezīmēt, kad ir vienmēr šīs te izvēles, ir dažādi skatījumi. Un mēs varam tāpat kā izrēlieši neprasīt tā kunga gribu. Neprasīt tā kunga gribu šajās lietās. Un varam saņemt savas rīcības, savas nepaklausības sekas. Mēs to redzam tajā desmitajā nodaļā. Es jums neizstāstīju šo te stāstu. Izraels ir stājies ar viņiem derībā. Viņi devuši apsolījumu viņiem, ar Dievu zvērējuši. Ka viņi teikt atrodas derībā, ja, šajā te, ka viņi piesaistījušies. Un tagad viņiem uzbrūk citi ķēniņi, ja, šiem te gibioniešiem, un viņi saka, tagad mēs esam derībā, nākiet mums palīgā, glābiet mūs. Tāpēc, ka viņi ir saistījušies derībā, un derība pasaka, viss, kas ir mans, tas ir tavs, un viss, kas ir tavs, ir mans. Un viņiem saskņojušo derību tagad jāiet gibioniešu glābt. Jāiet karot karš, kas patiesībā varbūt tas nav nemaz, ar viņiem nemaz saistīts. Viņi devuši vārdu. Un tagad viņi piedzīvo tā savu solījumu nodošanās seks. Ja, tas jums ir otrā šī rakstvieta no Jozos grāmatas. Tad Gibion vīrs sūtīja vēstnešus pie Jozos un Gilgals nomet, un lika viņam sacīt, neatrauj savu roku no saviem kalpiem, bet nāc teikšu, izglāba mums un palīdz mums, jo pret mums jau ir sapulcējušies visi amoriešu ķēniņi, kas dzīvo kalnos. Viņi piesaistījušies... Un viņiem tagad nāk savas šīs te rīcības seks, jā. Un mēs arī bieži vien tās piedzīvojam. Varbūt citreiz tie ir kaut kāda muļķīga finansiāla lēmuma, jā, kurus mēs esam izdarījuši. Citreiz varbūt tās tas kaut kādas attiecības, kur mēs esam iesaistījušies, nepaklausot tam kungam. Un mēs tagad, mums tagad ir jādzīvo ar tam sekām. Varbūt tā ir kaut kāda, varbūt tās kaut kāds veselības problēmas, kas mums radušās nepaklausības rezultātā, piemēram. Es nezinu, jā. Tas var būt visdažādākās lietas, ka mēs dabonam tās seks, jo grēkam ir seks. Nepaklausība mūsu rīcībai ir seks, tā ir pavisam reāla lieta. Mēs viņus dabonam. Ir situācijas, kur mēs viņus dabonam. Jā, kur mēs dabonam to kausu, ko mēs esam paši piepildījuši ar izdzert. Jā. Kā, es nezinu, viens piemērs ir kredīti, kas tik sagrābti, jā. Labajos laikos un tad, kad ekonomika nogāja pa burbulu, ja, daudz cilvēks, teiksim, saņem kaut kādas finansiāls bezatbildīgas rīcības seks, ja. Un tas ir reāls lietas, tas ir ciets reāls lietas. Mēs piedzīvojam šīs te seks un arī Kas notiek tālāk? Arī, kad kristieši pieņem muļķīgus lēmumus, ja mēs piedzīvojam šīs nepatīkamās, citreiz varbūt pat traģiskās savas rīcības sēks, tad tā ir pirmā lieta, kas tad notiek tālāk? Ko tas nozīmē priekš mums? Vai tas, kad tu esi kristietis, kad tu pazīsti Kristu, vai kaut kas tur izmainās? Un mēs redzam arī šajā rakstuvietā, kad arī pat caur šīm te kļūdām Dievs dod savu žēlstību. Arī Dievs pat izmanto šos te traģiskos lēmumus, nepaklausīgos lēmumus, lai viņus svētītu, lai dot viņiem savu žēlstību. Redziet, viņi teikt, ir iesaistīti šajā te karā, kur viņi pavisam ne tā būtu karojuši. Viņi saistīti ar viņiem derībām, viņi izcieš savus sekas, bet Dievs viņiem uzreiz dod savu apsolījumu. Tas jums zem otrā punkta, ja? Dievs savā žēlstība arī grēka sekas vērš mums par labu. Un tas kungs sacīja Jozom, nebīsties no viņiem, jo es tos esmu nodevis tavā rokā. Neviens pats no tiem nepastāvēs tavā priekšā. Un Jozo tiem uzbruku negaidot, un visu to nakt no Gilgals soļoja uz augšu. Un tas kungs tos izdeldēja Izraela priekšā, un Izraels tos sākāv lielā kaujā pie Gibeonas. Vajāja tos pat ceļu augšu pret Bethoronu, un tos galīgi uzveic pie Asekas un Makēdas. Un tad no desmitās nodaļas beigām. Un visus šos ķēniņus un visu viņu zemi Jozo pakļāva sev vienā paņēmienā, jo tas kungs Izraela Dievs pats karo Izraela labā. Mēs redzam, ka šis te karš, kur viņam ņēma tās aizstāvēt Gibeonieši, bet Dievs viņam dod savu žēlstību. Un desmitā nodaļa stāsts ir par to, ka viņi sakauj šīs te tautas, jo Dievs ir ar viņiem. Par šo muļķīgo aliansi, kurā Izraels stājies, Dievs izmanto tik un tā, lai piepildītu savus plānus un savus mērķus. Jūs redzat, un interesanti arī par šiem, gibioniešiem. Viņi ar viltu paliek Izraela vidū. Un viņas pakļāja šim te darbam, bet kas ar viņiem notiek? Viņi kļūst par strādniekiem templī. Un kas tad ir templī? Tas ir tas, kur Dieva vārds tiek sludināts, kur ir upurēšana, kur ir kalpošana tam kungam. Un pats ar šo viņu viltīgo gājienu mēs redzam Dieva žēlstību. Jūs redzat... Es jums ielu no Jozos grāmatas 9:25-27, jūs redzēt šis te pāns, ja, tas ir trešais citāts pie otrā punkta, un kur Gibeonieši saka, bet nu tagad redz, mēs esam tavā rokā, dari ar mums tā, ka tas ir labi un taisnīgi tavās acīs. Tad viņš tiem tā arī darīja un tos izglāba no Izraela bērnu rokas, ka tie tos nenokāva. Un Jozo tanī dienā viņus nodeva draudzē par malkas cirtējiem un ūdens nesējiem tā kunga altāru vajadzībām, līdz šai dienai tai vietā, kur tas kungs bija izraudzījis. Jozo, tulkojumā no ebreju valodas, nozīmē Dievs glābi. Un te rakstīts, ka Jozo viņus izglāba no izrēliešu rokas. Pats šis te muļķīgā aliansi, pat gibioniešu viltība, viņi paliek dzīvi, un tad, kad Izraels vēlāk neiemīs grāmatā, kad viņi bijuši trimdā, savā nepaklausībā Izraela tauta tiek aizvest trimdā, un tad viņi tiek atvest atpakaļ neiemīs grāmatā, mēs lasām, ka gibionieši ir pilnībā integrējušies Izraela tautā. Caur Dievu žēlstību, pat šis viņu viltīgais lēmums, pat izraeliešu nepaklausība. Dievs savā žēlstībā to visu, nu, varētu teikt norakst. Ziniet, kā grāmatība, kas tas tiek norakstīts? Ka tur nav šī te matemātiskā precizitāte. Ja mēs teicam karmiskais ceļš, viens pret vienu. Katrs darbs, ko tu izdari ļaunu, tu samaksās par to. Tev tas būs jāizpērk. Un šeit kaut arī mēs redzam, ka grēkam ir reāls seks, un bieži vien mums viņām jādzīvo, bet Dievs saka, dod savu apsolījumu saviem bērniem. Pat to es vērsīšu pa labu. Varbūt jūs atceraties stāstu par Pēteru, kur pirms Kristus krustā sišanas viņš saka, pat ja visi tev nodos, es palikšu ar tevi. Un Kristus saka, tu neuztraucies. Trīs reizes pirms vēl gaiļas dziedās, tu mani nodosi. Viņš saka, nē, es pat nāvēs gatavs iet. Mēs redzam šo Pēteru augstprātību, mēs redzam Pēteru pašpārliecinātību, Un Kristi viņam saka, bet tu zini, es pat tev esmu lūdzis. Un tu caur to tiks stiprāks. Tu caur to vēl citus stiprināsi. Ja Dievs pat izmanto šo Pēteru augstprātību, lepnumu, viņa grēku. Bet viņš saka, tu esi manā rokā, un es to vērsīšu pa labu. Caur to tu kļūsi tik. Un tas ir niansētāks uzskats, ja starp to, ka no vienas puses, nē, dara, ko grib. Tas jau nekas Dievs visu norakstīs. Tā gluži nav. Grēkam ir reāls seks. Un tas ir aicinājums uz paklausību. Ja Dieva apsolījumi ir labi. Dievs ir labs, mēs to redzējām pagājušajā reizē. Viņš tik labs, ka viņš nodev Kristu tavā labā. Viņš ir labs, viņš tevi pierādīs. Tāpēc paklausi viņam. Grēkam ir reāls seks, paklausi kungam. Bet tad, kad tu esi dabūjis iekšā, kad esi iebraucis sauzās, un tu dzīvo šim grēku sakām, saka, varbūt tās viss, varbūt Dievs no manis ir novērsies. Tu dzīvo ar kaut kādām smagām sakām, tev varbūt tās ir jādzīvo. Kristu mums ir šis apsolījums, ka viņš pat to izmantos, lai tas nākt mums pa labu. Savā žēlstībā viņš to vērsīs pa labu. Es jums esmu ielicis rakstvietu no vēstules romēšiem, no 8. nodaļas 28 līdz 30. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Jo kurš viņš sākumā nozīmēs, tos viņš nolīms darīt līdzīgu savu dēlu tēlam, lai viņš būtu pirmdzimušais draudz brāļu starpā. Bet kurus viņš iepriekš nolēms atpestīt, tos viņš arī aicinājis. Un kurus viņš aicinājis, tos viņš arī taisnojis. Bet kurus viņš taisnojis, tos viņš arī pagodinājis. Jūs redzēt, viņš šeit saka, viss nāks pa labu tiem, kas ir Kristu. Visās lietās Dievs darbosies tā, arī šajos muļķīgajos lēmumos, arī pat grēkā. Un dažreiz mēs sakam, jā, bet es nekādu labumu neredzu. Es tur solēdu visu dēlī, jā, bet es neredzu, ka man viss kaut kā nāktu pa labu. Bet ievērot tas labums, ko viņš no tā, tas nav vienkārši to, ko mēs gribam, jā, labums. Bet labums ir, lai mēs kļūtu līdzīgāk Kristum. Tas ir tas labums, pie kā Dievs strādā. Un kā Pētera gadījumā, tur ir cits Pēters, kas iznāk ārā pēc Kristus nodošanas. Viņš nolāda Kristus, viņš novēršās, un pat to Dievs vērš pa labu. Ja? Pat to Dievs vērš pa labu, lai izmainītu Pēteri, lai strādā. Un tāpēc tās arī šis seks, šis dažādās grēka seks, ko mēs paši esam savārījuši. Piekam, ziniet, kas ir interesanti, man pirms daudziem gadiem, un to es tagad ir nobeigšu, pirms mēs ejam pie vakarēdienu, pirms daudziem gadiem, kad vēl bija internacionālā draudze, tur bija mācītājs Alvins Tīsens, man liekas, viņu sauc. Un viņš baigi interesanto lietu, sen pateica, tas bija svarīgi, man liekas, dzirdēt man personīgi, mans kristīgās dzīves sākumā par šīm sekām, ja, par sodu. Kad Kristu, Dievs mūs nesoda kā noziedznieks, viņš mūs pārmāca kā bērns, un tur ļoti liela starpība. Un arī par šīm grēku sekām viņš teica, bet saprotiet, mēs taču arī nesaņemam visas sekas, kādas mēs varētu saņemt. Pareizi. Cik daudz jūs esat bieži tiekuši? Nu, kas saka, pareņi slokā saka. Ja? Man ir biežāk, es varu teikt, kaut kā, nezinu kā, bet paveicās. Pareizi, mēs nesaņemam visas sekas. Un Dieva žēlstībā mēs saņemam tikai tās, kuras ir nepieciešams. Arī tās ir Dieva konkrēti audzināšanas līdzekļi mūsu dzīvē. Un tā ir Dieva žēlstība. Tā nav matemātiska, karmiska atbilstība. Tu samaksās par katru soli. Tā nav visatļautība arī no vienas puses. Bet tā ir, ka Dieva žēlstība... pat no neglītā. Atcerieties, kā Bono dzied vienā no savām, viņam pat tāda dziesma saucās Grace, ja man liekas, tas vienā no albumiem bija All That You Can't Leave Behind, kur viņš saka, ka žēlastība no neglītā rada skaistumu. Grace makes beauty of ugly things. Tā ir žēlastība. Tā nav visatļautība, un tā nav vienkārši karmiska matemātiska maksāšana, jā. Dievs var žēlstībā no neglītā rada skaisto mūsu dzīvi. Viņš rada mūs līdzīgāks Kristu. Nu, ko mēs iesim pie vakarēdēna tūlīt, un tas mums atgādina par Dieva žēlstību. Tas mums atgādina par to, ka viņš ir izciets mūsu vainu. Viņš ir izciets sodu, un tāpēc Kristu, mēs tie, ka, ja tu tici Kristum, tu varbūt tev liekas, Dievs man soda. Ja tu tici Kristum, tu vairs neseņem sodu, bet tikai Dieva mīlestību. Ja tu tici Kristum, tu vairs neseņem sodu, bet tikai Dieva mīlestību arī tajā pārmācībā. Viņš tev vairs nesod kā noziedznieku, bet pārmāca kā bērnu. Un to mums apliecina vakarēdienas, jo tur ir, mēs redzam, ka tas ir Kristus upurs par mūsu grēkiem. Viņš izciet vainu mūsu vietā. Viņš samaksāja, ja? Tas vairs nav sots, arī pārmācība vairs nav sots, tā ir Dieva žēlstība.